dhaabilee barnootaa olaanoo keessatti rakkoo nageenyaarra deddeebiidhaan mul'atu furuudhaaf hojiin eegalamuusaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya dubbatanii jiran. Barattoonni yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran immoo ammallee yaaddoo qabna jechuudhaan dubbatu. Tsaahee Damxootu gabaase.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti mudateen lubbuun barattootaa yuunivarsiitii garaagaraatti darbuunsaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uudhaanis yuunivarsiitiilee hedduu keessatti sirni baruuf barsiisuu addaan citee ture. Hanga ammaatti bakka tokko tokkotti barnoonni akka hin eegalle barattoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsaniiru. Barattoonni nageenya isheef sodaattee maqaa koo hin waamin jette. Yuunivarsiitii Gondar irraa akka bilbilaan natti himteetti barnoota eegaluudhaaf rakkachaa jirraa jette.
Barattoonni keenya baay'een isaanii mooraa keessatti waan isaanii darbanii galaniiru waan immoo magaalaa keessa dhokatanii waan jiraatan fakkaata. Barnoota erga dhaabni torbee tokko dabarsitee isa lammaffaa lakkoofsitti jira.
Barataa Amiin Mohaammed Yuunivarsiitii Jimmaarraa barnoota eegalleerra garuu mooraan saayinsii fi teeknooloojii guutummaan guutuutti barnoota hin eegalle. Barattoonni hedduunis mooraa lakkisanii deemaniiru jedhe.
Haalli nageenya amma jiru gaarii jira. Barnoonni hin jira amma yeroo kanatti. Barnoonni barachamaa jira mooraa yaa'ichi yookaan kittuu furdoosa. Mooraa sanaan alatti mooraa hundarratti barnoonni barachamaa jira. Haa ta'uutii malee barattoonni naannoo Amaaraa dhufan muraasni mooraa keessa hin jiranii. Muraasa qofatu mooraa keessa jiru. Warri biraa garuu hin sodaanna kan jedhuun gama biyyaa deemanii ammallee hin deebiine. Haa ta'u malee barnoonni akkumatti hubetti jira.
Muraasa tokko maaliif barnoonni dhaabbate?
Mooraasa tokko irratti gaaffii barattoonni mootummaarraa qaban barattoota naannoo Amaaraatti wal qabatu. Barattoonni naannoo Oromiyaa akkuma beekamu mootummaa gaaffii barachaa jiraachuun irraa yaadatama. Gaaffii dhimma kanaa wal qabatu deebiin arganna hanga har'aatti deebiin nuti yaadamu kan jedhu bakkamaatti dhaabanii jiru.
Barataan yuunivarsiitii Wallaggaarraa. Maqaa koo Nawwaamin nageenya kofan sodaadhaa jedhee yaadanaaf kenne. Haalli barattoonni keessa jiran yaaddessaadhaa jedhe.
Baay'ee barataan yaaddoo fi sodaa guddaa keessa jira. Innis immoo barnoota barachaa hin jiru. Sababni inni barnoota dhaabeef jiruu fi walitti bu'iinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti barattoonni Oromoo miidhamaa jiraniiti. Walqabatee barattoonni Oromoo maaliif achi keessatti miidhamu? Oromoon miidhamuu qabu, du'uun qabu, ajjeefamuu qabu. Jedhuun barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa akka barnoonni addachitu torbee darbe keessa kanaa ture. Erga ishii immoo barnoota barataan walitti dhufee ammas barnoota kana barachuu qabnaa dhee murteeffatee barnoota isaatti yeroo eegalutti ijoolleen naannoo Amaaraatii dhufan bara lammiin Amaaraa waliin ta'an Wallaggaa yuunivarsiitiitti walii ramadamanii jiran immoo ijoolleen Oromoon miidhanii hojjeessanii barachuu hin dandeenyu jechuudhaan erga rakkoon kun ta'ee boodde haalli mooraa sana keessa jiru baay'ee nageenya keenyaaf baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Sirni baruuf barsiisuu dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti addaan citee jiraachuusaa fi nageenya mooraa yuunivarsiitii ilaalchisuudhaan yeroo ammaa maaltu jira jechuun daayireektara koominikeeshinii ministeera dhaabbilee barnoota olaanoof saayinsii Dr. Dachaasaa Gurmuu gaafadheera.
Humni nagaa federaalaa erga gargaaruun jalqabee amma baay'ee erga seenan immoo nageenya yeroo ammaa baay'ee fooyya'aadha. Walitti bu'iinsi haaroofi uumamaa hin jiru. Yuunivarsiitonni baay'een isaanii tattaba'anii. Yuunivarsiitii lamaa sadii xinnoo biyyoota dhaabbatan dabaree kana keessa immoo mallattoo walitti bu'iinsaa akka keessatti mul'ate hin jira. Kanaan haala barattoonni baay'een isaanii yeroo yuunivarsiitii deebi'aa jiru warri haala mijeessanii amma kana caalaa yeroo barnoota kitaabni illee waan rakkisaa ta'e bakka nuwaddoo kan dhibee deemu taate bakka boosina saalam jeessan faan ulfaataa ta'e kuma harka sadiin barnoota jalqabu murteessaa kan jedhu yuunivarsiitonni baay'een illee murteeffatanii seenetti isaanii murteessanii gara.
Ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoof saayinsii mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Amaaraa waliin dubbachuu eegaleera. Akka barattoonni gara mooraatti deebi'anii barnoota eegalaniif jedhan Dr. Dachaasaan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti sababa walitti bu'iinsaan lubbuun barattootaa darbuu fi barattoonni hedduunis sodaa nageenyaan gara naannoo dhufaniitti deebi'uu ilaalchisuudhaan konferensii nageenyaa hawaasni daldalaa Oromoof Amaaraa Finfinneetti qopheesse irratti ibsaniiru. Dr. Abiy akka jedhanitti erga gara yuunivarsiitii deemaniin booda namoonni albee walitti baafachuuf biyya qaxxaamuranii deemuun hin barbaachisu. Gatii guddaas kaffaluun hin barbaachisu. Namni yuunivarsiitii kan deemuuf jechuun Dr. Abiy yeroo dubbatan.
Sau yuunivarsiitii miidhuu bajjubee mawaagaatti gojii mohonuun lamaastamaar lamaasaa lamasaaf.
Haala naannoo yuunivarsiitii keessatti rakkoo nageenyaa waliin walqabatee mul'achaa jiru furuuf tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiraachuu kan ibsan Dr. Abiy humnoonni mooraa yuunivarsiitiin alaa rakkoo nageenyaa kana tuttuqan jiraachuus ibsaniiru.
Yuunivarsiitii akkabaabi hullaachuu tigganazamu miyaasfatagawu tamaariyoo bichaa saayi hunu ka tamaariyoo uchii ያንን ወጣት ያንን ስብስብ ባልተቀባ መንገድ አጋይቶ
ናና ዩኒቨርሲቲ አቁማ ሁንዲከ ሰኑ ሁበተን ወንቲ በርባጭሳ በረቶተ ቆቦቶ እንታኔ በረቶታን አለ ቃሞሌን ሶቻ አንደርገ ጎተ ከነ ሐለህም በርባጭስነን ወልት ቡሴ ቧ አርገቹፍ ኖቲን ሶቻ አንጅሩ ገሩ በረቶኒ ከንቲ ኮመተመን አጀንዳ ሳነርከት ዲዱ ዲሱዳ ማሌ ሁምኒ አላ ወልትነቁ ሂንጅሩ ጀቹ ሚቲ
ሙሚ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አይመድ እትደበሉዳን ሐለከን አንድሮ በረተሜን ዴሙን ሞቱማፍ ሰልፓድ ገሩ ኢመለ ዲሞክራሲ ቢየቲን ጀልቀብዴፍ ጉፉታ አጅኒ ማሌ ጀላን በረቱን አብሌ በርኖታ ኦላኖኬሳ ሱዳን ገኛቲ ገረማቲ ትዴቢያን አከገር ሞራ በርኖታ ሳንት ዴበኒፊ ሐልነ ገኛ ናኖ ሞራ ዩኒቨርሲቲ ኬሰትጅሩ አመ ፎያ አተውሳ ኢብሱዳን ዶክተር አብይ በረቱን ገረ በርኖታ ሳንት ተከዴቢያኒፍ ዋምቲታይሰኒሩ ገባሳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትፍ ጸሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ Thank you.